Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America, wicata qabeen gajimaatatti galgala keessa saala maafolakkaa jalqabee amma sa'a 3 meter bandi 22 25 31 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromo amma jalqaba. Kanneen raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya sanaa ga'u attamooltan. Kibxata caamsaa 18 bara 2021
keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati.
Godina Wallaggaa Lixaatti itti gaafataman waajjira geejjiba godinichaa obbo Waggaarii Qajeelaa hidhattootaan ajjeefaman jechuun bulchaan godinichaa beeksisan. Ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa sagaleessa baaseen gargaarsa namoomaa Tigraayin dhaqqabsiisuuf rakkoon haala mijeessuu furmaata argatee jira jechuudhaan kan rakkoo ta'e hanqina gargaarsaa ta'uu dubbate. Mootummaan adda bilisummaa uummata Tigraay waliin akka marii araaraa dubbatu gaaffilee biyyoota waahilootaan dhiyaate kan hin fudhanne ta'uu beeksisee jira. Hoogganaan jaarmiya nyaata addunyaa kan tokkummaa mootummootaa yeroo Tigraay keessatti namoonni beelaan du'aa jiranitti yeroo caasaaleen fayyaa manca'aniif yakki humnaan gudeeddii hammaatee jiru kanatti haalli naannoo sanaa suukanneessaadha jedhan.
Marti nuu gara boodaa dhiyaata.
Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan sin afeera. Prodiyuusariin tamsaasaa har'aa Nigusuu Taammiree, miidiyaa hawaasummaaf tamsaasa intarneetii gama qindeessuun immoo Tigisti Gammee.
Oduuf gara Bafaqaaduutti sin dabarsa.
Ashama akkam ooltanii amma oduu sin dhageessifna oduu har'aa wajjiniin an Bafaqaaduu Morodaati. Hogganaan jaarmiyaa nyaata addunyaa kan mootummoota gamtoomanii yeroo Tigraay keessatti namoonni beelaan du'aa jiranitti yeroo caasaaleen fayyaa manca'anii fi yakki humnaan gudeeduu hammaatee jiru kanatti haalli naannoo sanaa suukanneessaadha jechuu isaanii maddi oduu ajaansi Firaans gabaasee jira. Gabaasa guutuu jaalladheetu dhiyeessa.
Barreessaa dureen jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoom ibsa tuuta oduuf kennaniin haalli Tigraay keessaa hamaa baay'ee suukanneessaadha jedhan. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed TPLF mooraa waraanaa federaalaa irratti haleellaa banee himata jedhuun baatii sadaasa darbee waraana isaanii gara Tigraayitti erganii gara dhuma baatii sanaa immoo waraanni biyyattii maqalee ennaa seenu kan badhaasa Noobeel argatan Dr. Abiy Ahmed injifannoo labsan. Garuu wal waraansitti fufee baatii jaha kan lakkoofsise yoo ta'u himannaan fixiinsaa fi humnaan gudeeddii waraana Itoophiyaaf Eertiraan akka gaggeeffamu ibsamee jira. Namoota addaanituun baasiin ajjeechaan gaggeeffamuu fi hokkarri saalaa walitti bu'iinsa keessatti babal'achuu kabalaaleffatan Dr. Tewoodiroos Adhaanoom humnaan gudeeddiin to'annaan ala ta'eera. Addunyaa irratti iddoo kamittuu heddumina haganaan humnaan gudeeddiin akkasii raawwatame jedhe hin yaaduu jedhan. Dr. Tewoodiroos akka jedhanitti uummata miliyoona 5 ta'an kan Tigraay keessaa yeroo ammaa gargaarsa dhala namaa keessumaa gargaarsa nyaataa barbaadaa jiru jedhanii namoonni baay'een sababaa beelaan du'aa akka jiran akkasumas hanqinni nyaataa hamaa fi salphaan babal'ataa jira jedhaniiru. Kana malees uummanni 100,000 hedduun manaaf qe'ee ofii irraa godaanuun kanneen 66,000 caalan gara Sudaanitti dhiyeessan jedhan. Haaluma kana keessatti dhaabbatoota tajaajila fayyaa kan ilaaleen saaminsaa fi mancaasuun akka turee fi irra hedduun isaanii yeroo ammaa hojjetaa kan hin jirre ta'uu dubbatan Dr. Tewoodiroos. Haala dhukkuba COVID-19 kan Tigraay keessaa ka gaafataman qondaalli jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos dhukkubicha to'achuuf tajaajilli kennamaa hin jiru. Ija rakkoo yeroo ammaa Tigraay keessa jiruun waa'een dhukkuba COVID-19 dhimma ilaalcha duraa argachuu qabu miti jedhan. Sababiin isaas rakkoo haala akkaan hatattamaa deebii argachuu qabu hojjetoonni gargaarsa dhala namaa Tigraay keessatti gargaarsa raabsuu akka danda'aniif gama hundumaan banamuu akka qabu dubbatan.
Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseen gargaarsa namoomaa Tigraayin qaqqabsiisuu fi rakkoon haala mijeessuu furmaata argatee jira jechuudhaan kan rakkoo ta'ee tures hanqina gargaarsaa ta'uu isaa dubbateera. Mootummaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookiin TPLF wajjin akka marii araaraa irratti dubbatu gaaffilee biyyoottan waahilootan Itoophiyaa irraa dhiyaate kan hin fudhanne ta'uus beeksisee jira. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinken loltoonni Eertiraa fi humni naannoo Amaaraa akka Tigraay keessaa bahan kanjabeestani gafatani yotaw ibsa giddu kana basanin umni warana akka gargar sinanno tigray gari hin kakkabne dankunisa mirkanawe jira jedaniru imma kanarratti dubbi hima ministera imala Ethiopia ambassador Dina Mufti dubbisune kan Iskender Freew gabase tujubetu yes
ministrin imala Ethiopia kale sagalgal ibsa basen biyota michota jechun ibsef motumma Ethiopia giddu addadduman jiru sirritti kanitte mullate ture ministry chiefs asa keessat keessuma haala naannoo Tigraay ilaalchise biyyoonni michoon haala isaan deemsisaa jiran jedhi cimsee balaaleffate Itoophiyaa irra dhiibbaan barbaachifne kaa'uuf duula geggeeffame jechuunis mormee jira. Itoophiyaan rakkooshee kan yeroo ammaa keessaa akka baatuuf deeggaruufillee fedhii dhugaa agarsiisaa hin jiran jechuudhaan illee eeree jira. Michoota kan ittiin jedhe maqaa kan hin dhayin ibsa ministrii dhimma alaa kun ibsa ministriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinken kennanitti aansee kan dhufedha. Ministerichi Antoonii Biliinken ibsa isaanii torban kanaa keessatti haalli naannoo Tigraay ammas yaaddessaa ta'etti fufee jira jechuun tuqaniiru. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaas humnoonni naannoo Amaaraa gamasii haa ba'an jechuun Yuunaayitid Isteetsiif michoota kabiroodhaan gaaffiin ka'u dhimma keessoo Itoophiyaa gidduu seenuu akka ta'e ministeerichiif mootummaan federaalaa ibsaa turan. Ibsin ammaa kunis ejjennoodhuma kana ifa kan godhu ta'uu dubbii himaan ministerii dhimma alaa ambaasaaddar Diinaa Muftii ibsaniiru.
Itoophiyaan lamargaatti kamataan illee afraashinnati immaa ifa taraa waree maayoon tibbiiti.
Michoota hanga tokkoon Itoophiyaa gargaaruuf qooda yaalii gochuu yaada diiggaaf oduu uumamee dubbatamuuf raajiin taanetu baay'ata. Milishaa Amaaraa isa jedhu yoo laalte milishaan Amaaraa eenyu? Lammii Itoophiyaa miti? Lammiin Itoophiyaa attamiin Itoophiyaa keessaa ba'aa dhagaaffiin jiru? Milishaan Tigraayis lammii Itoophiyaati. Attamiin Itoophiyaa keessaa ba'a? Kun biyya isaa keessatti akka ta'u kan hin feene qaamni tokko biyya kabiroo keessatti na raawwatu waan galeef nutti fakkaatee ture. Kun waan hiikan qabaanne. Ibsi kunis isuma kana ibsuudhaaf ba'e jedhan. Ibsi ministirii dhimma alaatiin ba'e kun lola dhaabinsi mariin biyyoolessaa akka jiraatu ka jedhuun waamicha dhiyaataa jiru laalchisee deebii kenne qaba. TPLF qaama adeemsa marii kana akka ta'uuf dhiibbaan michootaan ta'u garuu fudhataman qabu jedha ibsichi. Adeemsi dhiibbaa mirga namaa Tigraay keessatti raawwatame jedhama qulqulleessus qaamotee adda addaan itti fufee jira jechuudhaan ibsi kun beeksiseera.
Haroo xaanaa irratti biqilee kan ture aramaa imbocci jedhamee beekamu balleessuudhaaf tarkaanfii fudhatameen harka 85 balleessuun akka danda'ame odeeffannoon waajjira eegumsaa fi misoomsa haroo xaanaatii fi lagoottan biraa irraa ba'ee ibseera. Itti gaafatamaan waajjirichaa Dr. Ayyaalloo Kindee aramaa fi balleessuudhaaf rakkinni baajataa akka isaan muudate himanii. Ittuu ganni as deemaa jiru hin qaqqabin duulli aramaa kana balleessuu hin xumuramu taanaan. Aramichi deebi'ee biqiluunsaa akka hin oolle ibsanii gargaartotaa fi waamicha godhaniiru. Aramaa imbocci balleessuudhaa fi birri miiliyoona 300 barbaachisa jedhamee kan karoorfame yommuu ta'u amma ammaatti mootummaan federaalaa birri miiliyoona 40 kennuu isaa kan ibsan Dr. Ayyaaloon mootummaan naannoo Amaaraa amma ammaatti akka gargaarsa hin goone ibsuun isaanii caqasameera. Afrikaan kibbaa talaalii COVID-19 kan marsaa lammaffaa. Namoottan umuriin isaanii waggaa 60 ol ta'ee fi wixata kaleessaa kennuu jalqabdeetti. Ministeerri Fayyaa Afrikaa Kibbaa Dr. Zuweeli Makeezi akka jedhanitti biyyi isaanii amma dhuma ji'a kanaatti talaalli Faayizar jedhamu namoottan miiliyoonii 1.3 kennuudhaaf karoorfachuu ishee ibsaniiru. Akka ministeerichi dabalanii jedhanitti ji'a adoolessaa keessa namoottan waggaa 40 ol ta'anii fi talaalliin hin jalqabamu. Ji'a sadaasaa keessa immoo waggaa 18 ol warra ta'anii fi kennuudhaaf karoorfameera jedhaniiru. Afrikaan kibbaa amma guraan dhala 2022 namoottan miiliyoonii 40 ta'anii talaaluudhaaf akka karoorfatte beekameera. Kun sagalee Ameerikaati. Lolli humnoota Palestaayinii fi Israa'el gidduutti 7 darbe jalqabanee ammas itti fufee jira. Guyyaa har'aa Israa'el Gaazaa yemmuu xiyyaaraan haleeltu. Warri Palestaayinis rookeetiidhaan Israa'el kibbaa haleelaniiru. Lolli cimee itti fufee lubbuu namaatii fi qabeenya irratti badiinsa uumaa jiru kun hawaasa addunyaa yaaddessaa jira. Itti gaafatamaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joseph Boreelii akkaataa babal'insi lolichaa dhaabbachuu danda'u irratti miseensota dhimma alaa biyyoottan gamtaa Awurooppaa wajjiniin marii taasisaniiru. Yuunaayitid Isteetsi gama isheetiin biyyoottan naannoo sana jiran wajjiniin lolicha qabbaneessuudhaaf hojjechaa akka jirtu hangawoonni biyyattii dubbachaa akka jiran barameera. White House itti gaafatamtuun dhimma pireesii Jen Psaki wixata kaleessaa gaazexeessotaatti akka himanitti Ameerikaan rakkinichi babal'achaa akka hin deemne waan danda'amu hunda akka gochuu barbaaddu ibsanii kana gochuudhaaf garuu mootummaan Israa'elii fi gareen Hamaas itti yaaduu akka qabanu dubbataniiru. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu eeggata ibsa kennan keessatti amma humni Hamaas dadhabutti haleellaa hin dhaamnu jechuun isaanii hin yaadatama. Waggaa darbee kaasee sababa dhibee koronaatiin kan ka'e dhaabbatee kan ture namootan seeraan ala Afrikaa irraa gara Awurooppaatti ceesisuun amma itti fufuun isaa gabaafamaa jira. Yeroo hammaa haalli COVID-19 waan salphachaa dhufeef biyyi Itaaliyaa dhorka hammaan dura daangaa ishee irratti keessee laaffisuu ishee hordofuudhaan warri seeraan ala galaana irra namootan daddabarsan hojii isaanii itti fufaniiru. Torban kana baqattoonni dhibbaan lakkaa'amanu Liibiyaa irraa ka'anii ittuu gara Itaaliitti deemaa jiranu odola Laampaaduusaa jedhamu irratti warra galaana irratti lubbuu namaa baraaru harka galaniiru jedhameera. Haala qilleensaa mijataa amma jiruu fi sababa rakkoon koroonaa Itaalii keessatti laafaa deemaa jiruun kan ka'e hojiin namootan seeraan ala daddabarsuu caalaatti itti fufuu akka danda'u himamaa jira. Galaana Meditiraaniyaan irratti imala hamaa godhamu kanaan lubbuun namoota Afrikaa hedduun akka darbaa ture waan yaadatamudha. Taphni Olompiikii addunyaa bara kanaa Jaappaan keessatti jalqabamuudhaaf yommuu jiini sadii hafu kanatti waldaan hakimoota Jaappaanii taphichi akka hafu gaafataa jiru jedhameera. Waldaan miseensota 6,000 qabu kun xalayaa muummicha ministeeraa Jaappaan Yooshihidee Suugaatiif erge kana keessatti yeroo ammaa dhibeen koroonaa akka haaraatti ka'ee waan babal'achaa deemaa jiruu fi taphni Olompiikii bara kanaa akka hafuudha kan gaafatan. Yeroo ammaa hospitaalli biyyatti waan guutaa jiranii fi haala kana keessatti taphicha gaggeessuun rakkina humnaa ol ta'e waan fiduu danda'uuf muummichi ministeeraa biyyatti waan kana irratti akka koree Olompiikii addunyaa amansiisan gaafachuun isaanii beekameera. Taphni Olompiikii bara kanaa adoolessa 23 hamma hagayya 8 bara 2021 biyya Jaappaan keessatti godhamuudhaaf akka karoorfame waan beekamudha. Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma sagantaalee keenyaa fanii nu wajjiniin tura.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallaggaa lixaatti itti gaafatamaan waajjira geejjibaa godinichaa obbo Waggaarii Qajeelaa hidhattootaan ajjeefaman jechuun bulchaan godinichaa beeksisan. Bulchaan godina Wallaggaa lixaa obbo Eliyaas Ummata namoonni obbo Waggaarii wajjin turan biroon 4 haleellaa sanbata xiqqaa 7 darbe geggeeffame kanaan ajjeefamaniiru jedhanii jiran. Haleellaa kanaan wal qabate namni qabame jiraachuu baatus namoonni eeruu kennutti shakkaman 5 qabamanii jiru jedhu obbo Eliyaas. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Bulchaan godina Wallaggaa lixaa obbo Eliyaas Ummata hidhattootni isaan Abaaboo Shanee jedhanii waamanii fi hidhattootni ammoo Waraana Bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman itti gaafatamaa waajjira geejjibaa godinichaa obbo Waggaarii Qajeelaa ajjeesanii jedhan. Obbo Waggaariin sanbata xiqqaa 7 darbe ajjeefamuu himuun namootni biroo isaan faana turan illee aanaa qondaalaa keessatti ajjeefamaniiru jechuun dubbatu. Obbo Eliyaas haala itti ajjechaan kun raawwate jedhan illee bulchaan godina Wallaggaa lixaa akkasitti ibsu.
Obbo Waggaarii Qajeelaa hoogganaa abbaa taayitaa geejjibaa godina keenyaati. Kanaan dura karaa adda addaa irratti naanna'anii tajaajilaa turan. Bakka isaa ta'ee isaan qondaalatti kan ramadaman marsaa kana. Qondaala irraati gara manjii wal ga'iidhaaf deemaa utuu jiran. Qofaa isaaniis miti aanaa sanarraas bulchaa dabalatee itti gaafatamaa paartii dabalatee poolisii bulchiisaa nageenya dabalatee akkuma kana aanaa ollaa kan jiru beekii irraas walumaa duukaadha kan imalaa turan. Walumaa isaan amatu deemaa jiranii karaa irratti konkolaataa gaheera. Lubbuun isaanii kan darbe obbo Waggaarii wajjin shoferiin isaanii lubbuun darbeera konkolaataa isaanii jechuudha. Kan isaan impaatrool gochaa turan humni addaa tokkos lubbuun darbeera milishoonni lamas akkasii miidhamaniiru walumaa gala nama shanii wareegamaniiru jechuudha.
Inni hojjechaa kana kan raawwate.
Qonnaan bulaa milishaa keenya hojjetaa mootummaa keenya keessaa keenya kan naannoo dabalatee lubbuu baay'ee dabarsaa kan ture hidhatee kan socho'aa jiru humna Abaaboo Shanee jedhamu miidhaan kun akka isaan dura ga'e qabatamaatti hin beekama jechuudha.
Obbo Eliyaas hidhattootni ajjeechaa raawwatan qabamuu dhabuu isaanii ilaalchisees deebii kennanii jiru.
Gara keessa saatiin sinjara kana hojjiru walitti dhufeenya qabaachuu danda'u yeroo kennuu danda'u kan jedhaman garri nama shanii amma haala wanta kun irratti raawwate qondaalarraa jiruu akkuma kanammoo qaamni kana raawwate naannoo sana miliqe immoo bakka inni jirutti immoo yeruma sana saatii tokko yoo ta'u gootiin humni qaamni nageenyaa gara mana sibuurraa gara beekiirraa qondaalarraa humni naannoo sanatti bobba'ee yeroo kana sakatta'amaa jira. Isaan egaa amalarri xiroolaatiin gocha kana wanta raawwataniif asittiin argamu yeroo dhaqamu iddoo kan biraatti argamu. Kanaaf operesheenii cimaan naannoo kanatti gaggeeffamaa jiraachuu isaa nan beeka.
Sirni awwaalchaa obbo Waaggaarii fi namoota biroo raawwatamuu dubbachuun obbo Waaggaarii ilaalchisee waan jedhan qabu bulchaan Godina Wallagga lixaa.
Sirni awwaalcha isaanii hundumtuu raawwateera. Kan iddoo kan biraatti gaggeeffameera. Kan achitti awwaalamanis bishaanis awwaalameera. Sirna awwaalcha obbo Waaggaarii irratti isaanis argameera. Obbo Waaggaarii waliigalaa dubbachuudhaaf waggaa lama wajjin hojjeta keessatti isa duras bulchaa aanaa mana sibuun ta'anii hojjeta akka turan seenaan isaanii ibsaa. Bulchaa qilxukaarraa ta'anii hojjeta akka turan seenaan isaanii ibsaa. Erga gara godinaa dhufanis immoo yeroo gara kanatti dhufu aanaa bulchiisaa nageenyaa turanii hojiin isaanii baay'ee amanamoo baay'ee nama dhugaaf qabsaan ta'uu isaaniitti garam beeku. Hoogganaa abbaa taayitaa geejjibaa ta'anii almoost waggaa tokkoo fi hojjetaa turaniiru. Hojii isaaniitti amanamoo amala isaaniitiinis nama dubbatee nama hin quuqne namarraa baratamu abbaa ijoollee afurii jireenya isaanii hojjechuudhaafis dippiloomaa irraa kaasanii hamma digiriitti ammammoo Wallagga yuunivarsiitii irraa digirii isaanii lammaffaa fudhachuudhaaf jiroonni muraasni kan isaan adeemu nama baay'ee amanamoof kabajamoof jaallatamoo nama turaniidha jechuun hin danda'amu.
Obbo Eliyaas Haleellaa itti gaafatamaa waajjira geejjibaa Godina Wallagga lixaa fi namoota biroo irratti hidhattoota waraana bilisummaa Oromoofiin jedhan isaan immoo abaaboo shanii jedhanii waaman haa komatan malee ajajootni waraanaa biqiltoota kanneenii nuti nama nagaa irratti ajjechaa hin raawwannu jechuun haalaa turanii jiru. Dhimma kana irratti obbo Eliyaas waan jedhan kunoo.
Bifa shiftummaatiinis wanta socho'aniif hin amalani. Kana ana gaafachuurra uummata gararri irra gahaa jiru gaafachuunis hin wayyeen akka fakkaata. Maaliif namni maatii isaa keessaa gosa isaa keessaa sanyii isaa keessaa mandara isaa keessaa ganda isaa keessaa iddirii isaa keessaa waldaa isaa keessaa namni fira hin dhabin hin jiru isaanii jechuudha. Kana duwwaa nuti lubbuu duwwaa osoo hin ta'in hojiileen misooma adda addaas akka hin gaggeeffamneef ifu guddaa ta'ee kan guddina kana miidhaa jiru qaamuma kanadha. Fakkeenya fudhannee asfaaltiin uummanni keenya bara dheeraadhaaf eegotaa beela'aa ture magaalaa Gullisoo irraa kaasee callee keessa ba'ee. Waraabboo Gambeel keessa bahee gara Beejiitti kan bahu. Yeroo dheeraa keessatti immoo hamma Sudaan kibbaatti daandiin bahu jalqabamee utuu jiru gidduudhaan seenanii qaama dhimma kana raawwatu ogeessa buutuun ajjeesuun konkolaataa isaanii gubuun amma seenaa yeroo dhiyoo jechuudha.
Namootaaf dhaabbilee gocha shororkaan farra jaman labsiin farra shoror keessummaa Itoophiyaa waan dubbisuu dhorkuuf hanga gama mootummaan dhimma kana irratti ibsa dabalataa argannutti qaamolee himannaan irratti dhiyaatu bilbilaan gaafannee yaada isaanii keessummeessuu hin dandeenye. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Faransaayiin liqaa Sudaan irra jiru kan doolaara biliyoona 5 kan haqxoof ta'u beeksifte. Jarmaniinis gamasheen ennaa gumiin deeggarsa dinagdee Paaris ce'umsa dimokiraasii kaartuumiif dinagdeen Afrikaa weerara vaayirasii koronaa irraa dandamachuu jedhu irratti fuulleffate gaggeeffametti gargaarsa kagootu ta'u beeksiftee jirti. Gabaasaa Liisaa Biraayant jaalanne dhiyeessa.
Mariin sadarkaa olaanaatti guyyaa lamaaf Paaris keessatti gaggeeffame hoogganoota biyyootii Afrikaa fi bakka bu'oota sadarkaa olaanaa kan dhaabbatoota adda addaa kan gamtaa Awurooppaa fi Chaayinaatu irratti argame.
La dette que nous avons dont nous avons hérité nous les jeunes n'a pas permis en échange une certaine forme de développement.
Qabsooftuun waa'ee mirga dhala namaa kan Sudaan Naasriin El-Saalim haasawaa dhageessisteen waa'een Sudaan ajandaa gaafa wiixataarra ture. Sudaanii waggootii dheeraa bulchaa akka ture Omar Al-Bashir aangoorraa ega darbamanii waggaa lama booda biyyattiin rakkoo adda addaa keessa darbuu qabsooftuun Sudaan Naasriin El-Saalim haasawaa dhageessisteen hubachiiftee jirti. Kana keessaa qaala'iinsi jireenyaa harka 300 ga'u. Mi'ee adda addaa kan jireenyaaf barbaachisu dhabamuun mudatee jira jette. Liqaa biyya alaa guddaa ka doolaara biliyoona 60 Sudaan irra ture. Kana laalchisee pireezidaantiin Faransaayi Emmaanuel Maakiroon ennaa dubbatan.
Cela aussi une singularité de votre transition et certainement une source d'inspiration pour des pays voisins.
Sudaan ce'umsa gara demokiraasiitti gochaa jirtu kan nama jajjabeessu jechuun kafaarsan pireezidaantiin Faransaayi Emmaanuel Maakiroon Awasna dunya cinashe akkadabatu akkasumas Sudan gamadi nagdenis ta siyasan de gersikan ishe barbachi sutawu ibsan mumichi ministera Sudan Abdullah Hamdak akkajedanit biyisani kan qabenya umamaan badatu tate gargasa barbadan jirtu garu awasna dunya Sudan ke satti carrawon investment jiran akkagargara manif gafatan kiptatarda waye Afrika lalen maringa gefam Kufati di negde sababa dukuba COVID-19 sagali muda tefi. Oji turizme fi kan nembro mit erratti dubbate. Goti darban so domach ala kesat Afrika nero duraf bara darbe kufati di negde she muda te. Banki nad dunya katil mamet biyoti Afrika ufe sahara gadi kesat kan nengu yat dolara lama gadi argatan efi. Namon nero duraf hi yumma kesatti kufan til maman miliona so domi afurta u beksise. Hayyoon nakka jedhanit dhukkuba COVID-19 ardii Afrikaa hanqina maallaqaa kan doolaara biliyoona 300 saaxilee jedhu. Walgahii kana dura jaarmiyaa maallaqaa addunyaaf daayireektara ka ta'an Kristaalina Georgieva televiziyoona Fransi 24 jedhamuuf akka ibsanitti biyyootii dureeyyiin kan karoorfamee ture doolaara biliyoona 600 biliyoona 50 kan dhaabbati isaanii kuusee qabu. Afrikaan akka humna qabaattu gargaaruuf oolchaa jedhanii turan.
We do hear a great deal of concern among the advanced economies of this dangerous divergence.
Dinagdee guddatan bifa adda addaatti jijjiiruu dinagdee guddaa dhiisuu fi biyyoonni galii gadaanaa qaban duubatti hafuun kan ilaaleen yaaddoo cimaa dhaga'aa turre. Kun yaaddoo naamusaa otoo hin taane yaaddoo dinagdee ta'e. Sababiin isaas gara kaanitti jijjiiruun kun amantaa dhabarraa madde tasgabii dhabiinsaaf carraa dhabuun dinagdee addunyaa carraa kan arganne taasisee jedhan. Jaarmiyaan Oxfam International jedhamu Afrikaan duubatti hafuusheerraa yaaddoo qaba garuu sababaan dhiyeessu adda. Peter Kamelgeni daayireektara sagantaa Afrikaa kan Oxfam yoo ta'an Afrikaan tajaajila dhukkuba COVID-19 ittisuu fi technology argachuun imma ijoof ka jalqabaatii jedhan.
The second thing of course is we are seeing quite a lot of the conditions that the IMF and the World Bank.
Inni lammaffaan jaarmiyaan maallaqa addunyaa fi baankiin addunyaa liqaa kennuuf haal duree hedduu ka'an itti fufuun uummata rakkoo keessa jiruuf akkaan jabaa ta'aa deemee jedhan. Walgahii Paaris keessatti gaggeeffame kanarratti hoogganoonni Ruwaandaa, Mozambikii fi Masri kan argaman yoo ta'u kunis Faransaayiin biyyoota Afrikaa kanneen afaan Faransaayii dubbataniin alattis kanneen biroo akka dhaqqabdu carraa kennee jira.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rakkina jijjiirama haala qilleensaarraa kan ka'e fuuldureen biyya Somaaliyaa yaaddessaa akka ta'uu malu jaarmiyaan tokkummaa mootummoota akeekkachiisee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jenevaarraa ergite bafaqaaduu dhiyeessa.
Soomaaliyaan biyyoottan haala qilleensaa dhaabbataa hin taaneen rakkinaaf saaxilamaa jiran keessaa ishee tokko akka taate kan ibse gabaasni mootummoota gamtoomaniirraa ba'e kun akka jedhetti Soomaaliyaan hongeedhaan yookiin gogiinsaan erga hubamaa turtee booda. Torban lamman darbe rooba cimaadhaan rukutamuun ishee akka lammiileen biyya sanaa hir'ina midhaan nyaataatii fi saaxilamanu taasisaa jedheera. Ebila 25 bara 2021 erga caamsaan uumamuunsaa ifatti labsame as bokkaa cimaan yeroo isaa malee turee roobe biqiltuu lafarra jiranu balleessuusaa dhaaba mootummoota gamtoomanii jalatti dhaabbanni qindeessaa dhimmoota namoomaa yookiin Oochaa jedhamee beekamu gabaasa dhiyeenya kana dhiyeesse keessatti caqaseera. Dubbiimaan Oochaa James Lyric akka dubbatanitti lolaa bokkaa sanarraa kan ka'e lubbuun namoota 25 bakka adda addaatti darbeera. Namootan balaa lolaa kanaan magaala Moqaadishoo keessatti kutaa Benadir jedhamutti du'an keessa 9 daa'immani.
The Juba River has burst its banks, houses have been washed away and livestock have perished.
Lagni Jubbaa guutee dambali'e. Manootiin fi beelladoonni manaa lolaadhaan fudhataman. Karaa kaaba Somaaliyaa lolaa cimaatu ture. Namoonni gammoojjii keessa jiraatan akka of eeggatan akeekkachiifni kennamaafii ture. Bakkeewwan lolaadhaan rukutaman keessa namoonni jiranu balaa deebi'ee dhufu irraa of baraaruudhaaf waan adda addaatiin ittisa lolaa ijaaraa turan. Akka dhaabbanni midhaan nyaata addunyaa WFP jedhetti lammiileen Somaaliyaa miiliyoonii 2.7 ta'an hir'ina midhaan nyaataatiif saaxilamaniiru. Kana keessa miiliyoonii walakkaa kan ta'an beela keessa seenaniiru. Ijoolleewwan umriin isaanii waggaa 5 gadii 300,000 ta'an nyaata qaama isaanii gabbisu dhabuudhaan huqqataniiru. 48 kan ta'an nyaata gahaa waan hin arganneef dhukkuba adda addaatii fi du'aaf saaxilamaniiru. Akka dubbii himaanii qindeessa dhimmoota namoomaa yookiin Ochaa James Leirik jedhanitti walta'iinsi balaa hongeetii fi balaa rooba cimaa haala biyya sanaa hedduu yaaddessaa taasisaa jira.
Both climate shocks cause displacement, jeopardize access to safe water, increase waterborne diseases and impact people's livelihoods.
Haalli qilleensaa lammanuu roobaa fi hongeen akka namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'an godheera. Qusannaa bishaanii rakkisaa taasiseera. Dhukkuboota bishaan qulqulluun ta'anirraa nama qabanii babal'isuudhaan jireenya namoota tuqeera. Yemmuu barbaachisummaan gargaarsa namoomaa dabalee jiru kanatti gargaarsi bara 2021 in argama jedhamee tilmaamame isa waggoottan 6 darbe wajjiniin wal bira qabame yoo ilaalame kan baay'ee nama yaaddessuudha. Bara kana karoorri gargaarsa namoomaa Somaaliyaa Humanitarian Response Plan namootan miiliyoonii 4 ta'anii gargaaruudhaaf doolaara biiliyoonii 1 barbaada. Amma ammaatti garuu kan karoorfame sana keessaa harka 19 qofatu argamuu danda'e. Dhaabni qindeessa dhimmoota namoomaa Ochaanii fi gargaartonni isaa maallaqa muraasa ramadaniin namootan caamsaadhaan miidhamanii 353,000 gargaarsaan qaqqabuu danda'aniiru jedhu dubbii himaan dhaabichaa. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jala jiru sagantaa midhaan nyaataa yookaan WFP namoota lolaadhaan miidhamanii magaalaa Jawaar jedhamu keessa jiraatan 20,000 fi midhaan nyaataa gargaaruunsaa gabaasa kana keessatti himameera.
Dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wallee kanaan sagantaa afetti ceena. Radion Sagale America galgala ke sasa ala ma folakka jalqabe anga sasadit wita tanga jimatat qopya fanoromo ndabarso sirattrawota qopi boriti.